Tady je Čestmír Strakatý, vítejte u dalšího dílu mého podcastu. Moc děkuji za všechnu podporu na herohero.co/Čestmír. Dnes je mým hostem Anna Julie Slováčková, herečka, zpěvačka, která hraje a zpívá od dětských let. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Jak se cítíte, jaké máte dny?
Mám dnes krásný den, venku je, ač strašná zima, tak nádherný sluníčko a cítím se po pár dnech takových umornějších hrozně dobře, takže se mám dneska krásně.
Ještě pořád se toho na sebe nakládáte hodně, ještě pořád žijete tou prací a tím vším?
Přemýšlím nad tím, jak odpovědět, jelikož prosinec byl velký záhul. Ale teďka jsme zrovna v týdnu, kdy dnes jedu na koncert odtud, ale jinak vlastně nemám tak velký pracovní závazky tento týden, takže si troufnu říct, že ne, že si myslím, že docela o dost víc odpočívám a jsem ještě více asertivní v různých svých...
Naučila jste se odmítat?
Naučila jsem se odmítat. Práce zatím furt ne, ale když se mám sejít třeba s nějakou kamarádkou, tak už si nevyčítám tolik, že jí zruším sraz, který jsme plánovali 300 tisíc let, protože samozřejmě jedna nemá v téhle úspěchané době tolik času, tak už se nebojím říct, promiň, radši se s tebou uvidím, když mi bude dobře, než když bych tam byla polomrtvá a usínala a těšila se na to, až budu doma.
A je to zpomalení něco, co bylo nutné a muselo přijít, protože jste toho prostě měla vždycky na sebe hodně moc. Já vím, že vy jste mluvila o tom opakovaně, že jste toho prostě dělala příliš.
Jo, myslím si, že jo. A myslím si, že dokud se z toho neponaučím, tak to asi bude chodit pořád. Tady ty, jak tomu říkat, no, překážky životní. Takže myslím si, že pokud mě má moje současná situace něco naučit, tak to je vnímat ten život jako něco jiného, než je jenom práce a stres a nervování se nad tím, abych měla dostatek těch koncertů a tak dál. Ačkoliv v této branži si myslím, že mi dá asi spoustu mých kolegů a kolegyň za pravdu, že je to dost náročný si to v té hlavě srovnat natolik a umět říct prostě na nějaký koncert nebo akci ne, no.
No mě vlastně napadá, jestli to pracovat hodně a možná až na nějaký limit toho člověka není vlastně v té branži nebo v těch branžích obecně nutnost.
Právě, že mám pocit, že je, ale trošku si začínám myslet, jestli si to neděláme tak trochu sami, protože mám malinko dojem, že se v té naší zemičce stal takovej nešvar a to ten, že i když jsme nemocní nebo nám něco je, tak se bojíme říct, omlouvám se, ale nepřijdu, protože víme, že pořadatel luskne prsty a je tam dalších 10 aníček slováčkových, nejle lepších. A nechceme si prostě vzít tu možnost té práce, protože si ji všichni vážíme a je to něco, co prostě chceme dělat a za čím tu tvrdou práci máme. A pokud máme virózu, kašel, chřipku, v mém případě rakovinu, tak je nám prostě asi blbý říct, hele, je mi blbě, protože máme strach, že už se nám třeba neozvou, ale nevím, proč je to tady vlastně takhle nastavený. Možná, že říkám jenom svůj subjektivní pohled, jo. Třeba to takhle vnímám jenom já, protože jsem prostě workaholik a bojím se tu práci odříkat. Ale můj zdravotní stav mi v současné době prostě říká, že se to budu muset naučit, anebo minimálně se musím naučit plánovat ten čas tak, abych ty dny toho odpočinku v tom týdnu prostě měla. Aby to bylo vyvážený a už to nebylo, že pojedu na dřeň a v neděli padnu v noci do postele a budu celý další týden zkuhrat, že mě všechno bolí a že mě blbě.
To je v souvislosti s tou rakovinou a tou léčbou, kterou procházíte opakovaně, anebo to je něco, co vlastně bylo do jisté míry vždycky?
Asi to bylo do jisté míry vždycky, ale ta rakovina mě to nějakým způsobem ukázala už v dost ostřejších barvách a světle, kdy už to není jenom o té rýmě, o té viróze, kterou jsem furt přecházela, o všech těch jako infekcích a těch věcech, kdy jsem si říkala, to bude dobrý, dám si Paralen, to bude dobrý, dám si Modafen, to bude dobrý, dám si Coldrex, tak teďka už samozřejmě tady ty prášky úplně zabírají. Takže teďka to vidím jako něco, co je prostě jasný vykřičník a musím nad tím přemýšlet jinak. I jsem vlastně byla ve stádiu, kdy jsem si říkala, jestli to úplně neopustím, tu branži. Hmm. Ale to bylo ku podivu ještě pár měsíců předtím, než mi znova diagnostikovali rakovinu.
No o tom se s vámi taky chci bavit a budeme o tom mluvit vlastně, že jste prošla takovou jakoby, takým jakoby pátráním teď před tou novou deskou, možná i v souvislosti s tou novou deskou, osudovou deskou. Ale zmínila jste překážky, které vám život dává, tak to jste předpokládám mluvila o té nemoci.
O té nemoci.
A pochopil jsem správně, že jste ji zmínila v souvislosti s tím, že jste toho prostě měla moc.
Já si myslím,
a ta nemoc nějakým způsobem přišla. Teď nechci úplně to nějak jako dávat do spojitosti, ale pochopil jsem to z vašich slov.
Do spojitosti, takhle, jestli to takhle vyznělo, tak bych to asi úplně nedávala, protože jestli mě, nebo když jsem se vždycky zamýšlela nad tím v poslední době, proč mám znova rakovinu, když jsem v posledních letech od mého prvního uzdravení dělala všechno pro to, aby se to nestalo a opravdu jsem se snažila žít víc život bez stresu a nervů. Evidentně málo jsem se tomu věnovala. Každopádně minimálně jsem určitě žila ještě víc zdravější životní styl než předtím. Snažila jsem se opravdu spát, snažila jsem se jíst zdravě, jezdit na tu dovolenou, dávat si opravdu ty dny toho volna. Vyřadila jsem spoustu toxických lidí ze svého života a podobně. Stejně se to vrátilo. A když se nad tím člověk zamyslí a vidí, kolik lidí a dětí postihne tady ta nemoc, nebo nějaká jiná zákeřná nemoc, tak asi nemůže říct, proč se to stalo, když tam nejsou nějaký třeba genetický předpoklady a podobně. Nebo když to není kuřák prvního stupně prostě, tak asi nedokáže člověk říct, proč ho to postihlo znovu, nebo vůbec poprvé, nebo proč se tady to v jeho životě děje. Takže těžko říct, jestli to bylo v souvislosti s tou prací, anebo prostě to bylo něco, co jsem se měla odjakživa naučit a byla to náhoda časová, že do té cesty přišla ta nemoc znova. Něco, co asi neznám odpověď. No.
Já vím, že vy jste ten rozhovor viděla, nebo jste ho zaznamenala. Já jsem tu mluvil, ne tady, ale v tomto prostoru, v tomto podcastu s Jaroslavem Duškem před nějakou dobou v létě, kde on právě v souvislosti s tím, co říkáte, on říká tu myšlenku, teď budu drobně parafrázovat, ale jistě by mi to odpustil, že si za rakovinu můžou lidé tak trochu sami a že tam má souvislost nějaká jako nevůle žít a podobné věci. Když jste tyhle slova slyšela, vím, že jste pak s nima byla i různě konfrontovaná v nějakých jakoby vystoupeních, tak jak jste to jako někdo, kdo vlastně tím prochází a teď tím navíc prochází znovu? A jak jste zmínila, vlastně trošku tápe po tom jako důvodu, když se přece jako snažil žít jinak. Tak jak jste to vnímala?
Když jsem to slyšela poprvé, ten rozhovor, tak taková ta první myšlenka, kterou jsem v hlavě měla a byla spojená jenom se mnou, jo, nechci mluvit o žádných jiných lidech, tak jsem si říkala, jo, něco na tom asi je, protože mě než poprvé diagnostikovali rakovinu, x let zpátky, tak jsem se už dlouhodobě léčila s nějakýma depresema a s nějakou, nechci říct nechutí k životu, ale ta hlava dělala různé překážky a byla nastavená prostě tak, že jsem určitě měla nějaké myšlenky na to, že proč tady teda jsem a jestli by nebylo lepší vlastně tady nebejt.
Jakože jen
no, jasně.
Tímhle směrem.
Jo. Ale chodila jsem na terapie a snažila jsem se s tím nějakým způsobem pracovat. Nebyla jsem ten člověk laxní, který by se tím chtěl sežrat, protože jsem věděla, že to není dobře. Když jsem ale ten rozhovor doposlechla, nebo celou tu myšlenku toho a vlastně i vaše otázky, které v ten moment teda byly super, tak jsem si říkala, že to se vší úctou k panu Duškovi jako k herci a podobně mi nepřijde jako chci to říct co nejvíc tak jako pokorně a slušně, jo. Prostě si myslím, třeba, že to člověk asi nemůže takhle prostě říct, jo, protože...
A dotklo se vás to bolelo to jako?
Jo, vlastně to v závěru trošku bolelo, protože jsem si říkala, že já jsem i v těch temných myšlenkách, které jsem měla, za ně úplně jako nemohla, jo. To prostě jako se člověk do nějakých depresí dostane, ani neví jak, a snaží se s nima bojovat a není to nic, co by jako, nebo minimálně já jsem dělala všechno pro to, abych ty myšlenky na to, že je můj život jako k ničemu neměla. Bylo to těžký, ale zvládla jsem to a myslím si, že jsem se z toho dokázala uzdravit v uvozovkách, jestli to se asi člověk nikdy neuzdraví, vždycky to byl ten strašák, tady ty nějaký věci v hlavě. Pár měsíců předtím, než mi poprvé tu rakovinu diagnostikovali. Samozřejmě ten nádor tam mohl kvasit dlouhodobě, měsíce, roky, já nevím, to já zase nejsem onkolog, abych řekla, jak je tohle možný. A když si člověk několikrát řekne, že chce umřít, tak asi to tělo prostě nebude mít takovou odpověď, jakože dobře, tak já ti tady dám úplně senzační tělo a budeš moc skákat po horách, tak asi si řekne, no tak když si tohle přeješ, tak já ti tady dám nějakou prostě ránu, aby si se zpamatovala, nebo prostě tvoje přání splním. Ta sugestce tam je asi obrovská. Ale minimálně od prvních věcí, co jsem začala bojovat o ten život, teda fyzicky, tak i psychicky, tak jsem neměla tu potřebu nebo absolutně myšlenku na to, že bych svůj život nějakým způsobem chtěla ukončit nebo proč tady teda jsme. A myslet si, nebo já si pamatuju, že pan Dušek tam zmiňoval něco ve stylu, protože jsme samozřejmě jste tam probírali i to, že třeba děti, který postihne onkologické onemocnění, tak jako ty přece nemají, jako děti nemají vůbec myšlenky na to, že by měly umřít nebo že si neváží svýho života a proběhlo tam něco, jako že to jsou nějaký zase rodinný karmy, vztahy a tady ty věci.
Myslím, že tam říká něco ve smyslu, že za to můžou rodiče.
Nebo? Jo.
Něco, teď velmi, velmi parafrázuji, omlouvám se, ale něco takového tam zaznívá.
Já jsem člověk, který má rád různý EZO věci, jo. Ale tady to
nebo že to přichází z rodiny, ne, že za to můžu rodiče mluvit.
Tohle mi prostě přijde úplně jako, prostě mi to přijde, pardon, jako nesmysl. Prostě člověk nemůže podle mě u dítěte říct, proč se tohle ty věci dějou a myslím si, že pokud znám spoustu lidí, který bohužel onemocnilo onkologickým způsobem dítě a jsou to nejvíc milující rodiče na světě, který nikdy neměli žádný jako takovýhle problém nebo nějaký vztah k tomu dítěti špatný a podobně. Je to strašně zraňující. A myslím si, že to muselo asi ranit i spoustu právě tady lidí, kteří ve své blízkosti nějakého pacienta onkologického nebo s nějakou jinou vážnou nemocí mají. Hlava je strašně mocná věc. Tím jsem si jistá a jsem to si toho vědoma. Ale myslím si, že je něco asi mocnějšího, co určuje náš život a bohužel nám řekne nebo nás rozsoudí na úplně jiných asi důvodech a základech a Bůh ví, jestli vůbec důvody nějaký k tomu, aby člověk byl nemocný, jsou. V momentě, kdy člověk potom vidí všechny ty lidi, který působí zlo ostatním a opravdu si toho lidského života nevážej a ubližujou a jsou zdraví, tak jak tohle to se má jako teda vysvětlit v tom případě? Tady ta spravedlnost podle mě jako nefunguje. Takhle.
No já se omlouvám za tu bolest pro vás.
To v urodku.
Jak se to vezme. Nicméně, když vy jste v tuhle chvíli, nebo respektive v loňském roce zjistila, že tedy navzdory těm snahám, o kterých jste mluvila, se ta nemoc vrátila, tak čím to pro vás bylo?
No, byl to, já vlastně ani nedokážu říct, že to byl šok. Já jsem asi podvědomně nějak, když jsem si pro ty výsledky šla, tak už jsem to tušila, že se tam něco bude dít, protože já jsem mě trápil dlouhodobě kašel.
Je to v plicích, asi se nepovím.
Je to v plicích. A už jsem vlastně ke konci byla z toho tak unavená, že už jsem si říkala pro Boha, hlavně, ať už mi aspoň někdo něco řekne, co se děje, protože už jsem na to i samozřejmě kolikrát myslela. Myslím si, že každý člověk, který si jednou zažil nějakou rakovinu a podobně, už uzdravil se z toho, tak to pro ně bude strašný strašák a vždycky, když ho něco zapolí, tak najednou bude mít takový to ježišmarja, co se to děje, tak zase půjdu někam na nějaké vyšetření a při každý kontrole je nervózní, aby mu nebyla řekčena nějaká diagnóza. Ale já už jsem potom v létě předtím, než jsem si poprvé vyslechla výsledky CTčka, tak jsem už si tak nějak říkala, to asi nebude jen tak prostě, protože ten kašel se ničím nelepšil. Bylo to prostě vlastně buď furt stejný, nějaký dny horší, noci byly jako probdělí díky tomu dost. A já jsem prostě nějak nevěřila tomu, že se jedná o reflux. Jo. Já se s refluxem léčím už delší dobu a hodně často jsme na začátku řešili, že by to mohlo být způsobený tím, protože samozřejmě je to jedna z variant. Ale já už jsem potom fakt cítila, že tam bude nějaký větší problém, že není možný, abych, když jsem se stravovala podle těch refluxních diet a podobně, brala jsem prášky, tak se to jako něčím nelepšilo. No a naštěstí se na to přišlo, já vlastně nevím, jestli včas nebo nevčas nebo jak, že teda ta diagnóza je zpátky a že ten nádor, který původně byl v prsu, se dostal teda do plic a do těch uzlin kolem a nebo do plíce, abych byla přesnější, a do těch uzlin kolem. A byl to šok asi v závěru první den, kdy by bylo řečeno, že je to zpátky. Tak to si pamatuju, že jsem si šla vyzvednout zprávu na CTčko. Teď já samozřejmě vůbec nerozumím těm latinským názvům a všemu, ale pár slov v té jako hlavě zůstane. A přečetla jsem si tam ten poslední jako odstaveček toho vyrozumění paní doktorky, co to CTčko posuzovala, nebo pan doktora, to už nevím, nechci kecat. A tam bylo, že tam jako vidí prostě nálezy a že je nutný jako udělat bronchoskopy a podobně. A když jsem tu zprávu nesla svojí paní doktorce, co mi ty plíce řešila, tak ta už, když si mě zavolala do ordinace, tak říkala, tak jsi to asi přečetla, co? A říkám, no přečetla, já vůbec ničemu nerozumím. Tak mi to pak řekla, já si pamatuju, že jsem hned volala tátovi, jestli je doma. Jela jsem za ním domů a strašně jsem se mu rozbrečila, že už to nechci absolvovat po druhý. Ale byl to asi jeden ze tří takových jako pláčů, nebo to je ten byl asi největší, potom už to byly spíš takový ty unavený slzičky, který jsem kvůli tomu měla, protože jsem si říkala, no tak dobrý, tak už jsem se tady vybrečela ještě před tím tátou, kterýho jsem tím jako vlastně nechtěla vůbec zranit, protože prostě vím, že už je to přece jenom starší člověk a dávat mu na záda další tíhu tady toho, tady vůbec jako myšlenky toho, že jeho dcera je nějak vážnější nemocná, je pro mě úplně ubíjející. Tak jsem si říkala, už jsem to zase opustila, byli jsme si panáka, šla jsem domů a šli jsme do toho zase. No,
no a jak se s tím vlastně jde vyrovnávat, když na jednu stranu je tam ten optimismus, že je to pryč, pak se to vrátí, člověka to, bál bych se, může trochu zlomit, ale vězníte v celku odhodlaně.
No, upřímně, možná jsem odhodlaná právě, protože mi je dneska dobře. Kdybychom to dělali před 2 dny, tak jsem tady asi jako celá troska. Je to prostě náročná procedura celý. To se budu opakovat už z rozhovoru, který jsme tady vedli.
Ne. To bylo trochu jinde, bylo to ještě v reflexu. V prostoru X, ano.
Ale vím, že jsme na to téma taky už spolu mluvili. Je to prostě věc, která si myslím, že je v momentě, kdy si člověk tu diagnózu vyslechne a musí do toho boje jít poprvé nebo znova, je to úplně jedno. Musí prostě se hned ideálně nastavit na to, že ten boj nějakým způsobem zvládne, nebo minimálně, že zvládne fungovat na té léčbě. To znamená, co bych já osobně doporučila třeba nějakým svým přátelům, kdyby se jim, nedej bože, tohle dostalo, aby zahodili nějakou lítost a nějaký přebytečný strach. Je ten dobrý, opakuju se, je dobrý ten strach asi mít, aby se člověk nepouštěl po hlavě najednou, jako kdybych teďka si řekla, uskočit bungee jumping, tak jsem asi magor, že jo. Ale takový ten zdravý strach o ten svůj život, nemít takovou tu paralýzu z toho, že prostě máme tady nějaký vyhrazený čas, což máme stejně všichni. Asi by se mi mluvilo jinak, kdybych měla děti, protože já děti nemám. A můj život teďka nezávisí na tom, že prostě to, co se stane, to se teďka prostě stane. Kdybych tady měla potomky a měla za ně zodpovědnost, tak samozřejmě se mi bude mluvit hůř. A nechci si vůbec představit takovouhle situaci. Ale se všema kamarádkama, který bohužel postihla takováhle diagnóza, jsme se shodli na tom, že je prostě nejdůležitější se moc nebabrat v té sebelítosti a jít nějakým způsobem dál a snažit se prostě fakt bojovat každým dnem, no. I když je to prostě jeden den opravdu tak, že člověk nadá od rána do večera, má ty slzy na krýčku, je unavený mu blbě, tak aspoň si na tom konci toho dne říct, jo, jsi dobrá, jsi dobrý, že jsi tohle zvládnul a teď se vyspíme a ráno vstaneme a určitě nám bude prostě líp. Snažit se tomu tělo dávat to, co potřebuje a hlavně ho poslouchat, no. Poslouchat sám sebe.
A psychicky vám pomáhá tahle ta každodenní, jakoby prostě brát to den za dnem a ten, ten jakoby boj, nebo co je to důležité, co člověka trošku zvedne z těch blbých dnů?
Asi nejdůležitější pro mě je se někomu s tím aspoň lehce svěřit, aspoň napsat zprávu, je mi blbě a všechno už mě strašně staré, pardon. Ale to mě asi pomůže, když vím, že mám kolem sebe lidi, kterým můžu tady to říct. Mě teď osobně nejvíc pomáhá můj pes a moje dvě kočky, protože to je prostě strašná spruha, to, že vím, že ráno musím s ním sem stát a jít ven a odpoledne taky a večer taky a že vidím, jak je prostě šťastný a ten si toho života užívá, tak se to tak trošku učím od něj, i když mi je prostě blbě si toho života co nejvíc užívat a opravdu, to se zase budu opakovat, hledat to štěstí v těch maličkostech, protože to krásno, ty krásné věci, které člověk může vidět, si jako vlastně tvoří sám. Když půjdu ven a budu si říkat, jak je svět hrozně na houby a jak je hnusně, protože prší a je zima, tak samozřejmě jako bude hnusně a bude pršet a bude zima. Ale když ven půjdu ve stejný den a řeknu si, je krásný vzduch, protože zapršelo, můžu se tady jít projít, můžu si jít dát dobré jídlo, půjdu do práce, která mě baví, anebo potkám třeba někoho, kdo se může na mě usmát v tramvaji, tak i ten malý úsměv prostě člověka najednou může nastartovat úplně jiným směrem. A jde o ty malinký krůčky, ze kterých se potom podle mě stávají ty velký kroky a skoky k tomu, aby člověk našel ty hezký momenty v tom životě, i když stojí všechno prostě za houby. No. Ale je to asi dost práce sám na sobě.
No, já si právě říkám, že to vlastně, ono to zní lehce.
Ne.
Ale přece to vůbec není lehké. Že jo?
Není.
Jako vidět věci pozitivně, když objektivně jsou
prostě
složitý.
Já jsem ještě pesimista, teda musím říct. To já jsem podle mě velký pesimista, ale prostě
člověk asi nemůže být pesimista, nemůže si dovolit být pesimista.
No, teďka úplně no. Ale vím, že jako za normálních okolností já jsem takovej ten jako, nechci říct bručou, no, protože prostě mám ráda jako žít. Ráda žiju a jsem šťastná, že žiju, ale dokážu si najít spoustu negativních věcí i na hezkých věcech, když mám svůj den. Jo. A to si myslím, že je ale každej. Asi je důležitý na sebe nebejt přísnej a opravdu se prostě učit tady ty věci. Prostě ten život není o tom, že ráno vstanu a budu všechno umět, ale o tom, že se celý život někdo, každý den člověk něco učí novýho a i když jednou selže, tak to neznamená, že za týden se mu to nepovede, nebo prostě nepolevovat v nějakým tom vlastním sebecoachingu, nevím, jak to nazvat, prostě v tom seberozvoji. To je podle mě hrozně důležitý a něco, co spoustu lidí zavrhne hned po prvním pádu, že to prostě nemá cenu, nestojí to za to, ale on to za to vlastně v závěru fakt stojí, protože ten život, jenom my tvoříme tu vlastní realitu a to, jak ty věci vidíme. Takže teď to znělo jako, že jsem si já vytvořila tu rakovinu a jsme u toho ruška. Ne, takhle to nemyslím. Myslím to tak, že prostě nám určitě osud háže pod nohy nebo háže spoustu věcí, co se máme učit. Prostě takhle. A je na nás, jak je přijmeme a jak se s nimi vypořádáme.
No, vy jste říkala, že máte ten Ezo Ostend, řekněme, nějaký. Ne tak hluboký možná, jak...
No to určitě ne.
Někteří, řekněme. Ale máte prostě nějakou jako inklinaci nebo nějakou jako
ráda,
tuhle citlivost.
Já mám ráda takový ty jako karty a to, ty přírodní jako cesty, a, nebo ne cesty, to ne, spíš jako ty splynutí s krajinou a s horama. A
tak to je, ale to je velmi lehké EZO. Tomu bych možná ani neříkal no, EZO, to je já si zbytečně.
Myslím, jako... asi je pravda, jako určitě nejsem taková ta, která by chodila za nějakým guru a podobně.
No a je něco, co byste z té vaší zkušenosti vlastně měla v tuhle chvíli, možná se to řekla už, chuť zkázat někomu, nevím, jestli lidem, kteří tím prochází, nebo kteří tím prošli, nebo kteří teď jsou na začátku toho a vlastně trošku se děsí toho, co je před nimi.
Já vlastně čím víc vždycky nad tím přemýšlím, na jakým tady tím posláním, tím víc si uvědomuji, jak je každý z nás jiný a individuální. A nerada bych kázala něco.
Tak vždycky mluvíte o svojí zkušenosti.
Je to
že?
Pravda, je to pravda. Já bych opravdu chtěla co nejvíc apelovat na to, aby lidi chodili na ty preventivní prohlídky a nedávali prostě svoje zdraví takhle jako v šanc tím, že si budou říkat, jaký jsem frajer, že na tu prohlídku k tomu lékaři, anebo když mě blbě, tak si nelehnu. Jako k čemu nám to je. Prostě to, že je člověk zdravý, je strašný požehnání a může v ten moment dosáhnout čehokoliv na světě. A to, když zdravý najednou není, neříkám, že nemůže dosáhnout čehokoliv. Pro mě je strašně inspirativní vidět, kolik lidí se, ať už s rakovinou nebo s nějakou jinou zkušeností, potýká a vyhráli nad tím jako neskutečně a teď dělají neuvěřitelné věci. Je to strašně krásný vidět to odhodlání v těch lidech. Ale za vším vždycky je to, že buď člověk přijde pozdě, nebo na něco kašle a je to hrozná škoda. Nevěnovat aspoň ten den tomu, že si oběhá ty doktory, já vím, že je to hrozný oprus, mě to taky nebaví, ale nic víc pro sebe asi nemůže udělat, než dbát na to svoje zdraví. Takže to bych chtěla jenom připomenout, aby opravdu se ženy samovyšetřovaly, muži tak či tak, když budou mít nějaký dlouhodobý zdravotní problémy, aby za tím lékařem prostě šli. Já vím, že je to ne vždycky příjemná zkušenost, že spoustu lékařů má takový ty jak to říct, no, tak proč mi sem chodíte a teď vám nic není a blablabla, bla, bla, ale když člověk, každý asi jsme nějakým způsobem rozumný.
A vy máte takovouhle zkušenost s nějakými lékaři?
Bohužel taky. Naštěstí to nikdy nebyly žádný onkologové a podobně. Ale už se mi taky několikrát stalo, že jsem rok zpátky, to bylo v zimě, mi praskla cysta vaječníku, což je dost velká bolest. A přišla jsem k doktorovi, který mi řekl, proč tam lezu, když krvácím. Říkám, já jakoby nemenstruuju. Já prostě mám problém, strašně bolí břicho, já jsem nemohla nic stát, já jsem byla úplně jako bílá, všechno. A prakticky mi řekl, že jsem hypochondra, že mi nic není na ambulanci. A tak to jsem si řekla, na pohotovosti teda, tak to jsem si řekla, jo, tak tady asi úplně nenajdu pomoc, takže jsem ještě musela volat svýmu lékaři, který samozřejmě neordinoval, že mám prostě tady ty problémy a ty mě zastavovali prdáškama, nějaký krvácení, tady ty věci, že jo. Ale mám tady ty zkušenosti, ale asi se člověk nemůže nechat odbít a prostě, když není s někým spokojený, tak nebejt líná huba a říct to prostě, a nebo si najít jinýho doktora. Jako není tady jeden jediný doktor na celou Českou republiku.
No ono tohleto se lehce říká v Praze víc než, je to pravda, víc ano, než někde v regionech, kde prostě tohle může být výrazně složitější.
S tím bych
bál bych
chtěla
se
nikoho dotknout a je mi jasný, že to složitější může být, ale i tak si myslím, že čemu víc ten čas věnovat, než teda najít tu spokojenost tady tom. Vím, že třeba se to říká blbě pro lidi, kteří jsou nějakým způsobem se nedostanou někam autem a tak podobně právě takhle z jiných měst a tak vesnic, ale vždycky je podle mě nějaká prostě cesta. Vždycky si tu cestu ten člověk může najít.
Já jsem měl pocit některých vašich vyjádření, že vy tu věc, respektive její návrat, berete trochu jako svoje selhání? Moc děkuji, že jste doposlouchali až sem. Zbytek rozhovoru najdete na herohero.co/Čestmír a uslyšíte v něm třeba tohle.
Na začátku, když se mi to podruhý vrátilo, že bych byla ráda, aby se to mediálně neřešilo, což se samozřejmě nestalo. Jako samozřejmě, kdybych se odakživa neživila tím, čím se živím, tak bych to asi nezdílela veřejně. Já jediný, co umím, je zpívat a hrát. A to ještě nemoc dobře. Že bych najednou řekla jedinýmu mýmu, nebo ne jedinýmu, ale mýmu velkýmu smyslu života, že to nebudu dělat, tak by mě to psychicky naprosto zničilo. Smrt mi přála několikrát, no. Přejou i teď, a což je moc příjemný. Vždycky ty očekávání, které ani třeba nebyly od našich, ale byly prostě od toho, od té veřejnosti byly obrovský. Kamarádka jedna říká vždycky, co se teďka psal, a říkám, mě to je jedno, já to nečtu, já to nechci vědět. Je vtipný to, že já se vlastně víc novinek o svých rodičích dozvídám z bulváru, než od mých rodičů. Ale ambiciozní, že na to se nedělá. To je špatně, měla by být v kuchyni a utírat dětem zadky. No. Já jsem si při vydávání řekla, teď nebudu 2 roky minimálně skládat a natáčet, jsem vyhořela, nechci nic. Za 2 měsíce na to jsme museli vydat vánoční singl. A já to nechci jako pro sebe, ale mám ráda tolik zpěvaček českých, který si zasloužejí minimálně mít prostor na nějakým takovýmhle festivalu. Mám pocit, že všude jinde jsou si otevřený náruče, prostě jedna kapela pomůže druhý kapele, tady ten já s tady tím koncert, blablabla, a tady je to všechno jako já. Hmm. Vlastně mi je to hrozně líto, že nejsme víc takový zahraniční v tomhle. No. Čím víc jsme různorodí ve svém vzhledu, tím líp, protože bejt jako každý jiný je nuda. A já chci hlavně být zdravá a to, jestli budu k tomu vypadat takhle nebo takhle, to už bude prostě druhotná věc, no.